Ukrainas valsts un ukraiņu tauta ieiet nākamajā vēsturiskajā posmā, kas nozīmē pilnīgu pagātnes saišu saraušanu ar Krievijas impēriju, kā arī Ukrainas demokrātiskās pasaules aiziešanu no autoritārās Krievijas pasaules. Šāda bezvīzu režīma ar Eiropas Savienības stāšanos spēkā šodien komentējas Ukrainas prezidents Petro Porošenko, uzrunājot vairākus tūkstošus cilvēku, kas bija pulcējušies uz svinīgiem pasākumiem Kijevas centrā. Vēlāk tiekoties jau ar Slovākijas prezidentu Andreju Kisku, Porošenko norādījis, ka jo lielāku progresu Ukraina parādīs ceļā uz dažādu reformu ieviešanu, jo vairāk būs iemeslu un argumentu tam, lai Ukrainai radītu arī reālas nākotnes perspektīvas dalībai Eiropas Savienībā. Ukrainas prezidents arī uzsvērs, ka Eiropas partneri ir pildījuši savus solījumus un atalgojuši Kijevu par tās paveikto. Bezvīzu režīma ieviešana ar Eiropas Savienību bija viens no galvenajiem Petro Porošenko priekšvēlēšanu solījumiem, kuri īstenošana dzīvē pamatīgi aizkavēja karadarbību Ukrainas austrumos. Turklāt vienu brīdi šī sapņa sasniegšana gandrīz cieta pilnīgu sakāvi. Eiropa piemeklējot bēgļu krīzei un vairākām dalību valstīm baidoties, ka līdzīgs scenārijs varētu atkārtoties arī Ukrainas gadījumā. Taču par spīti dažādajiem šķēršļiem un pateicoties daudzajām Ukrainā veiktajām reformām, Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani un Eiropadomes prezidējošās valsts Maltas iekšlietu ministrs Carmelo Abela 17. Maijā parakstīja dokumentu par izmaiņām Eiropas Savienības likumdošanā, kas paredz bezvīzu režīmu ieviešanu ar Ukrainu. Turpmāk Ukrainas pilsoņi varēs uzturēties Eiropas Savienībā līdz pat 90 dienām, ja viņu brauciena mērķis ir saistīts ar atpūtu, darba darīšanām vai studijām. Taču bezvīzu režīms neparedz iespējas strādāt kādā no bloka dalībvalstīm. Vienlaicīgi stājas spēkā arī šī režīma apturēšanas mehānismus, ko Eiropas Savienība var iedarbināt pret trešajām valstīm migrācijas risku pieauguma gadījumā, vai arī situācijās, ja trešo valstu pilsoņu dēļ palielinās draudi valstu politikai vai iekšējai drošībai. Kā paziņojis Ukrainas ārlietu ministrija dienas pirmajā pusē iespēju izceļot uz Ukrainas kaimiņu valstīm bez vīzas, izmantojuši vairāki tūkstoši cilvēku, un tikai dažiem ieceļošana Eiropas Savienībā tikusi liekta. Galvenais iemesls ieceļošanas atteikumam ir biometrisko pasu trūkums. Taču kopumā dokumentu pārbaudes uz robežām notiekot ļoti raiti. Ar bezvīzu režīmu ieviešanu gan Kijevas varas iestādes, gan arī Ukraiņu tautu apsveiguši arī Eiropas Savienības līderi, nostarp arī augstā pārstāvja ārlietās un drošības jautājumos Federika Mogherini, kā arī Eiropadomes prezidents Donalds Tusks un vairāk dalību valstu vadošās amatpersonas. Lai arī pārsvarā Ukraina tiek sveikta ar sasniegto, vienlaicīgi Kijevai tiek atgādināts, ka pie sasniegtā progresa reformu ieviešanā pilnīgi noteikti apstāties nedrīkst. Uģis Lībiec, Latvijas radio.